parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, gesignoroi, en la 1604 elsendo de la Esperanto Radio Varsovio. Nia redakcia skipo, hodiau aparte, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka, Maciej Jaskot, Kai Przemek, Wierzbowski, la dekunuan de majo du mil dudek unu proponas komence aktualażojn kaj kronwirusan kronikon. Nia scienza temo estas dedicita al novumai kontaktolensoi. Hodiaŭ ni proponas krome la literaturan segmenton, en kiu audiĝas la 110 fragmento de la romano Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
La truda exlogigado de palestinai familioi en la orienta Jerusalemo estas nelegala laŭ la internacia humaneca leĝaro, deklaris sabate Peter Sano, la aferprezentanto de la alta reprezentanto de la Unio por la eksterlandaj aferoj Josep Borrell. Kanado kaj la tiel nomata Madrida kvarteto, Uno, Usono, Europa Unio kaj Rusio kondamnis la perfortoaktojn kaj alvokis Israelon ĉesigi planojn transloĝigi palestinajn familiojn el la regiono de la troviĝanta en la orienta Jerusalemo loĝkolonio Ash-Sheikh Jarrah. Du israelaj tribunaloj agnoskis la judajn pretendojn al ĉi tiuj teritorioj. Kontraŭ la eksloĝiga kampanjo deklaris sin la Eŭropa Unio kaj Usono, Jordanio, Turkio, Kataro, Egiptio, Unuiĝintaj Emirlandoj kaj Bahrajno.
Pollando estas profunde maltrankviligita pro la eskalo de perforto en la orienta Jerusalemo. En la lunda declaro de la Pola Ministerio por la Exterlandae Aferoi ni legas, mi citas, ni alvocas ciuina flancoin de la conflicto entrepreni tuiain agadoin por malaltigi la tension kai sin deteni de la confronta retorico.
La cresco de la tensio inter Israelo kai palestinanoi havas ligon ancau cun Ramadano, la sancta monato de Islamo. Okazis plurai interbataloi de Israela polico contrau palestinanoi klopodantai pregi ce la sancteia altajo Haram al-Sharif, unu el la tri plei sanctai locoi por islamanoi post Mekko kai Medino.
La geoparco de la Sancta Cruza Montaro ricevis en aprilo la ateston de la Monda Geoparco de UNESCO. Gi ampleksas la teritorion de 5 komunumoj en la suda Pollando, en kiu troviĝas inter alie unikaj naturrezervejoj, kaverno Raj, kaverna komplekso de Kadzielnia, Wietrznia kaj Góra Miedzianka. La geologia valoro de la regiono estas ligita kun valoroj historiaj kaj kulturaj, inkluzive de la historiaj ministaj tradicioj. La atesto firmigas la turisman markon de Kielce kaj ligitaj kun ĝi najbaraj komunumoj. Aktuale en la monda listo de geoparkoj de UNESCO troviĝas 147 centroj el 41 landoj, inclusive de unu el Pollando. Tio estas la panorama parko Łuk-Mużakowa en la okcidenta Pollando.
Ni daŭrigas la Esperanto-elsendon per la kronvirusa kroniko.
Dum la neformala pintrenkonto en Porto, Portugalio, la uniaj landoj atingis interkonsenton pri suspendo de patentoj je la produktado de vakcinoj kontraŭ COVID-19. Kvankam la uniaj landoj estas por la respekto de la intelekta propraĵo, en la situacio de pandemio ili decidis ebligi tiamaniere pli vastan produktadon de vakcinoj.
En 2012 oni produktis 52 miliardojn da unufojaj maskoj, el kio pli ol 1,2 miliardoj trafis al maroj kaj oceanoj. Tio signifas 5-6 mil tunojn da plasto enpenetrinta la maran ekosistemon, kiu restos tie pli ol 400 jarojn. En 2021 en la mondo oni uzas 3 milionojn da maskoj je unu minuto. Esplovistoj el Britio, Usono kaj Danlando alarmas pri la sekvoj de tiu situacio.
Ekde la lasta sabato ĝis la kvina de junio en Pollando restarigis la funkciadon hoteloj. Ili tamen povas uzi maksimume 50% de disponeblaj hotelĉambroj. Ĝis la 4 de majo ne povas funkcii hotelaj restoracioj. La manĝoj por la hotelaj gastoj povas esti alportataj individue al la hotelaj ĉambroj.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Nun sekvas la sciencbultena temo.
Sciencista kolektivo el Purdue University priskribis en la periodaĵo Nature Communications molan medicinan surokulan lenson, tio estas kontaktlenson, kiu baldaŭ povos esti produktata komerccele. La inventajo jam akiris patenton, dankal ĝi eblos diagnozi kaj frue malkovri diversajn okulmalsanojn, interalie glaukomon. La nova tecnologio ligigios cun multae avantagioi concerne sendoloran diagnosadon. Pli frue ne eblis creici specain elastain contactolensoin pro la necesso appliki mal elastain elektronikain elementoin. La nova tecnologio consistas en ligo de enorme maldicai kai elastai sentiloi cun la contactolensoi jam existantai sur la mercato. La lokitaj sur la surfaco de korneo sentiloj povas samtempe mezuri la aktivecon de retino sen la bezono apliki sendolorigon necesan en eĉ klinika ekzamenado. Tiu teknologio ebligos al kuracistoj kaj sciencistoj pli bone kompreni la naturan aktivecon de retino kun pli signifa precizeco kaj komforto de uzanto. La klinikaj ekzamenadoj okazos en Indiana University.
Tie la Polare Tradio parolante en Esperanto.
Quo vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof. La cent deca fragmento. Vinicius, forlasinte la apostolon, iris alla malibereio con coro renascita de la espero. Ie en la fundo de lia animo cris ancora laute malespero cae teruro, sed li subpremis an situ in civocin. Seinis alli ne eble che la propeto de la representanto de Dio che la potenza delia pregio restu seneficai. Li timis ne havi la esperon, li timis ec dubi. Mi credos che lia compatemo, li parolis al si, se mi ec ec vidos sin en la fauco dell'ono. Che je tiu ci penso, quancam tremis en li la animo, che malvarma sfitto surversadis lien tempioin, li credis. Ciu ecbato de lia coro estis nun pregio. Li comencis compreni che la credo movas montoin, cer li exentis en si ian strangan forton cion li sentis neniam antaue. Senis al li che li capablos plenumi per tiuci forto tia in aferoin, civui hiero ancora estis exter lia eblo. Ia foie li havis la impreson quasau la malbono iam estus pasinta. Ciam la malespero resonadis ancora ugeme en lia animo, li rememoradis tium nocton, cae tium sanctan agian visagion levitan en pregio alla cielo. Ne, Christo ne rifusos al sia unua disciplo cae alla pastisto de sia shafaro. Christo ne rifusos al li, cae mi ne ec dubos. Cae li curis alla malibereio ciel annonzanto de bona novajo. Sed tie rencontis lin neatendita malhelpo. La pretoriei gardoi, alternantai ce la mavertina malibereio, ciuiam conis lin, cae ordinare faris alli neniaen malfacilajoen. Sed cifoie la vizo ne malfermigis. Anstataue, proximigis alli centuriestro cae diris, «Perdonu, nobla tribuno, hodiau ni havas la ordonon neniun englasi». «Vi havas la ordonon?» ripetis Vinicius paligiante. La soldato rigardis lin cun compato cae respondis, «Nier, signoro, la ordonon della Cesaro. En la malibereio estas multei malsanuloi, che ebla oni timas che la visitantoi disportos la malsanon tra la urbo. Sed vi diris che la ordono estas nur por hodiau, tag mese la gardoi estas changiatei». Vinicius exilentis cae malcovris la capon, char shainis al ni che la pileolus cion ni surhavis estas el plumbo. Subite la soldato proximigis al nin, cae diris per mallauta voce, «Tranquilligio, signoro, la gardistoi cae ursus gardas sin». Dirinte cition li clinigis, cae en unu momento desegnis sur la stona plato per sia longa galla glavo la formon de fiso. Vinicius ecrigardis lin vive, «Cai vi estas pretoriano? Gis mi trovidos tie», respondis la soldato montrante la malibereion. «Mi anco confessas Christon, glorata estu lia nomo. Mi sias, signoro, mi ne povas lasi vin en la malibereion. Se vi tamen scribos leteron, mi donos gin alla gardistoi. Dankon al vi, frato». Cai preminte la manon della soldato, li foriris. La pilaolus cesis pesi al nici el plumbo. La matena suno levigis super la muroin della malibereio, cai cune con gia lumo, curagio de nove comensis enflui la coron de Vinicius. Tio soldato, cristano, estis por li quasi un nova attesto della potenza de Cristo. Post momento li haltis, cae fixinte la rigardon sur rosei nubetoi pendantei super capitolo, cae super la templo de statoro, li diris, «Mi ne vidis, sin hodiau, signoro, sed mi credas je via compatemo». Heime attendis lin Petronius, ciu, ciel ordinare, changiante tagon en nocton, estis antau nelonge reveninta. Li tamen successis iam preni banon cae smiris in anteu la dormo. «Mi havas por vi novajoen», li diris. «Mi estis hodiau ce Tullius Senecio, qui estis ancau la Cesaro. Mi nestias cial, venis alla Augustino la ideo al conduci cun si la malgrandan Rufiuson, eble tial, che li moligu per sia bellezzo la coron de la Cesaro. Malfelice, la infano laca cae dormema endormigis dum la legado ciel iam Vespasian, cion vidante Ahenobarbus jetis sur gin pocalon cae grave vundis la knabon. Popeas fenis, cae ciui audis ciel la Cesaro diris, «Mi havas iam suffice tiun ci bastardon, che vi sias, che tio signifas morton». «La puno de Dio ecpendis super l'Augustino», respondis Vinicius, «sed kial vi tion racontas al mi?» «Mi racontas tion tial, che vin cae Lingian persecutis la colero de Popea, cae nun, occupita per la propria malfelicio, si eble forlasos la vengion, kai lasos sin pacigi pli facile. Mi vidos sin hodiaŭ vespere, kai parolos kun ŝi. Dankon al vi. Vi anoncas al mi bonan novaĵon. Kai vi banu vin kai dormu. Via buŝo estas violblua, kai restis al vi nur ombro. Sed Vinicius demandis, ĉu oni ne diris, kiam okazos la unua ludus matutinus? Poste dek tagoj. Sed antaŭe oni malplenigos aliajn malliberejojn. Ju pli multe da tempo restos al ni, des pli bone. Ne ĉio estas ankoraŭ perdita. Kaj tiel parolante, li parolis tion, kion li mem jam ne kredis. Ĉar li sciis bonege, ke se la Cezaro, responde alla peto de Aliturus, trovis la brille sonantan respondon en kiu li comparis sin mem kun Brutus, tiam estas nenia savo por Ligia. Li kaŝis ankaŭ de Vinicius, kion li aŭdis ĉe Senecio, ke la Cezaro kaj Tigellinus decidis elekti por si kaj por siaj amikoj la plej belajn kristanajn virgulinojn kaj malvirgigi ilin antaŭ la morto. Kaj la resto estis transdonota en la tago de la cirkludo mem al pretorianoj kaj bestistoj. Sciante, ke Vinicius en neniu okazo volos postvivi Ligian, li intence nutris dume la esperon en lia koro, unue pro kompato al li, kaj due, ĉar tiu ĉi estatikulo deziris ankaŭ ke se Vinicius devas morti, li mortu bela, ne kun vizaĝo mizeriĝinta kaj duonnigra de doloro kaj sendormeco. Mi diros hodiaŭ al la Augustino, li diris, pli malpli la jenon, savu Ligian por Vinicius, kaj mi savos por vi Rufiuson. Ĉe Ahenobarbus unu vorto dirita en konvena momento povas iun savi aŭ pereigi. En malpli bona okazo ni gajnos iom da tempo. Dankon al vi, ripetis Vinicius. Vi dankos min plej bone, se vi maten manĝos kaj iros dormi. Je Ateno. Odiseo eĉ en la plej granda malfeliĉo pensis pri dormo kaj sonĝo. La tutan nokton vi certe pasigis en la malliberejo. Ne, respondis Vinicius. Mi volis iri nun en la malliberejon, sed estas ordonite, ke oni neniun enlasu. Exiu vi, Petronius, ĉu la ordono estas nur por hodiaŭ, ĉu ĝis la tago de la cirkludoj? Mi ekscios hodiaŭ nokte kaj morgaŭ matene mi diros al vi por kiel longe kaj kial la ordono estas eldonita. Sed dume, se eĉ Helioso malsupren irus pro ĉagreno en la kimeriajn landojn, mi iras dormi kaj vi imitu min. Kaj ili disiris, sed Vinicius iris en la bibliotekon kaj komencis skribi leteron al Ligia. Tiam li finis, li portis ĝin mem, kaj transdonis en la manojn de la kristana centestro, kiu tuj iris kun ĝi en la malliberejon. Post momento li revenis kun saluto de Ligia, kaj kun la promeso, ke ankoraŭ hodiaŭ li reportos al ni ŝian respondon. Vinicius ne volis tamen reveni, kaj sidiĝinte sur rokpeco, atendis la leteron de Ligia. La suno leviĝis jam alten sur la ĉielon kaj tra Clivus Argentarius enfluadis sur la forumon kiel ordinare amasoj da homoj. Stratvendistoj anoncadis siajn komercaĵojn, auguristoj rekomendadis al la pasantoj siajn servojn, civitanoj grave paŝe direktadis sin al rostra por aŭskulti hazardajn oratorojn au racconti al si reciproca plei freshein novajoin. Laugrade ciel la varmego brulis ciam pli forte, amasoi da senfaruloi rifugiadis sub la porticoin de temploi, el sub ciui elflugadis ciu momente tute aroi da colomboi, brillante per siei blancai plumoi, en la sona lumo, cae en la bluo. sub la influo de la trolumo, de la bruo, varmo, cae sanima laceco, la oculoi de Vinicius comencis fermisin. Monotonae crioi de knaboi, ludantei apude moraon, cae la egale ritmei pasoi de la soldatoi, lulis lin al dormo. Quelquoie li levis ancora la capon, che prenis en la rigardon la mallibereion, poste li apogis la fronton sur roca derompajo, ec gemis, ciel infano, endormigianta post longa plorado, cae ec dormis. Tui ex farmis circa uli visioi. Scenis en li, che en nocto li portas en la bracui ligian, tra neconnata vinberejo, cae antau li iras pomponia grecina, con mec lampo, lumigante la voion. Iu voce quasau la voce de Petronius, vocis post li el malproxime revenu, sed li ne attentis tiun vocon, cae iris pluen post Pomponia, gis ini venis al cabano, sur cies soilo staris Petro la apostolo. Tiam li montris all'apostolo ligian, cae dis, ni venas en la areno, signoro, sed ni ne povas sin veci, vi vecu sin. Sed Petro respondis, Cristo mem venos sin veci. Poste la bildoi comencis mixis in antao liei oculoi. Li vidis songe Neron ca Popean, tenantan en la bracoi la malgrandan Rufiuson, cun sanganta frunto, cun lavis Petronius, ca Tigellinuson, surshutantan per cindro tabloin, covritein per multe costei mangiagioi, ca Viteliuson, glutegantan tiuin mangiagioin, che multein aliein augustanoin sidantein ce la festeno. Li mem cusis apud Ligia, sed inter la tabloi pasis leonoi, de cies pal flavei barboi gutis sango. Ligia petis che li sin el conducu, sed li ne cregis sen fortezo tiel granda, che li ne povis ec movigi. Poste en niei visioi sequis haos, ancora pli granda, cae fine, cio profundigis en plenan mallumon. Ella profunda dormo vecis lin nur la suna brulego, cae la crioi, cibui exonis tui apod la loco cieli sidis. Vinicius frosis la oculoin, la stratos fermis de homoi, sed du curistoi vestitei per flavei tunicoi dispusadis per longei canui la mason, criante cae farante locon por luxa portilo, cium portis quar egiptei sclavoi. En la portilo sidis iu homo, vestita per blanca vesto, cies visagion oni ne povis vidi bone, char tui ce la oculei li tenis papirusan rulajon, cae diligente ion legis. «Locon por la nobla Augustano!» criis la curistoi. La strato estis tamen tiel sfarmo plena, che la portilo devis halti por momento. Tiam l'Augustano mallevis san pacienze la paper rulajon cae sovis la capon exteren vocante. «Dispelu tiuin ci sentauguloin! Rapide!» Subite rimarginte Viniciuson li retiris la capon cae rapide levis all'oculoi la paper rulajon. Cae Vinicius sovis la manon sur la fronto credante che li songias ancora. En la portilo sidis Hilo. Dume la curistoi trabatis la voion, cae la egiptanoi estis ecmarsontei, ciam subite la iuna tribuno, ciu en un momento ec comprenis multein aferoin, antave por li necompreneblein, proximigis alla portilo, saluton al vi, Hilo. Li diris, saluton, iunulo, respondis digne cae fiere Hilo, penante doni al sia visaggio la esprimon de tranquillezzo, cium li ne habis en l'animo. Sed ne retenu min, char mi rapidas al mia amico, la nobla Tigellinus. Sed Vinicius, captinte la randon de la portilo, clinis sin al li, cae rigardante recte en liain oculoin, demandis per subpremita vocio, vi perfidis Ligian? Colosso de Memnono, ecris Hilo terurite. Sed en la oculoi de Vinicius ne estis minaco. Do, la timo de la greco pasis rapide. Li ekpensis ke li estas sub la protekto de Tigellinus kaj de la Cezaro mem, tio estas de du potencoj, antaŭ kiuj ĉio tremas, kaj ke ĉirkaŭas lin fortaj sklavoj, dum Vinicius staras antaŭ li senarma, kun mizera vizaĝo kaj kun figuro fleksita de sufero. Ĉe tiu ĉi penso revenis lia malhumileco. Li fiksis sur Vinicius siajn okulojn, ĉirkaŭitajn de inflama ruĝo, kaj reflustris: "Kaj vi, kiam mi estis mortanta pro malsato, ordonis min skurĝi." Dum momento ambaŭ eksilentis, post kio aŭdiĝis la obtuza voĉo de Vinicius: "Mi estis maljusta kontraŭ vi, Hilo." Tiam la Greko levis la kapon kaj ekklakinte per la fingroj, kio estis en Romo signo de malestimo kaj malrespekto, respondis tiel laŭte, ke ĉiuj povu lin aŭdi: "Amiko, se vi volas peti ion de mi, venu en mian domon sur Esquilino en la matena tempo, kiam post bano mi akceptas gastojn kaj klientojn." Li mansvingis. Je tiu ĉi gesto la egiptanoj levis la portilon, kaj la sklavoj, vestitaj per flavaj tunikoj, komencis voki svingante la kanojn: "Lokon por la portilo de la nobla Kilo Kilonides! Lokon! Lokon!" Cendeka fragmento de Quo Vadis, la romano de la pola Nobel premito Henryk Sienkiewicz, en la traduco de Lidia Zamenhof, finis nian nun semajnan mardan Esperanto elsendon el Varsovio. Anticipe dankante pro viaj reagaj mesaĝoj kaj subteno de nia laboro, ni jam invitas vin por nia sekva elsendo. Ĝis la raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.